რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროპარლამენტარების კრიტიკას უსამართლო და უსაფუძვლო უწოდა. ოდესაში საქართველოს ყოფილი გენერალური კონსული დიდი ოდენობით თანხების მითვისებაშია ეჭვმიტანილი. მოსკოვში ერთმანეთს ხვდებიან რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები. რომის პაპი აცხადებს, რომ ვატიკანმა უნდა შეისწავლოს დაოჯახებული მამაკაცების ღვთისმსახურებად კურთხევის საკითხი. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საპასუხო წერილი გაუგზავნა იმ ევროპარლამენტარებს, რომლებმაც საქართველოს ხელისუფლება ტელეკომპანია რუსთავი ორის საქმის გამო მედიის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობაში დაადანაშაულეს. საპასუხო წერილში კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მისთვის დიდი მოულოდნელობა იყო 2017 წლის 7 მარტით დათარიღებული და ამ წერილში გამოთქმული მძიმე ბრალდებები. საპასუხო წერილში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უსამართლოს და უსაფუძვლოს უწოდებს ევროპარლამენტართა ჯგუფის მხრიდან ყველა მტკიცებულების უგულებელყოფით საქართველოს დადანაშაულებას კერძო ტელეკომპანიაზე ზეწოლის განხორციელებაში. არხის მფლობელების და შედეგად მისი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა, რაც რუსთავი ორის მთავრობისადმი მეგობრულად განწყობილ მორიგმა უწყებლად გადააქცევს, სერიოზულად შეუშლის ხელს საქართველოში დემოკრატიის ხარისხსა და თავისუფალ მედიასის გაანადგურებს საქართველოს შესაძლებლობას შეასრულოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელის შეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. ნათქვამი იყო წერილში, რომელიც 2017 წლის მარტს ევროპარლამენტართა ერთმა ჯგუფმა გამოუგზავნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ოდესაში საქართველოს ყოფილი გენერალური კონსული, ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის თანაშემწე თეიმურაზ ნიშნიანიძე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 4 მილიონი გრივნის სახელმწიფო სახსების დატაცებაშია ეჭვმიტანილი. როგორც უკრაინული მედია იუწყება, ნიშნიანიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს საქველმოქმედო ფონდს ოდესის კეთილდღეობისათვის, უკრაინის მთავარმა პროკურატურამ 10 მარტს გამოაცხადა ეჭვმიტანილად და დაკითხვაზე დაიბარა. უკრაინის პროკურატურის ინფორმაციით, ნიშნიანიძე ეჭვმიტანილია საქართველოს საკონსულო სხვა თანამშრომლებთან ერთად 2012-2013 წლებში წინასწარი შეთანხმებით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხების მითვისებაში, ასევე დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლის ლეგალიზებასა და ფულის გათეთრებაში. უკრაინის მთავარი პროკურატურის ოფიციალური წარმომადგენლის ლარისა სარგანის ინფორმაციით, პროკურატურამ მსჯელობს იმაზე, თუ აღკვეთის რა ფორმა გამოიყენოს თემურ ნიშნიანიძის მიმართ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. მოსკოვში დაიწყო მოლაპარაკებები თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინ შორის, რომელმაც შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის სწრაფი ტემპებით ხდება ურთიერთობების მოწესრიგება. წინასწარი ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრის დღის წესრიგშია საომარი კონფლიქტები სირიასა და ერაყში და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში თანამშრომლობა.
ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ მსოფლიოში არსებული პირველყოფილ სირიის კრიზისის მოგვარებაზე. განსაკუთრებით სიხარულით მსურს აღნიშნო ის, რასაც როგორც ჩანს არავინ ელოდა, რომ სამხედრო უწყებებისა და სპეცსამსახურების დონეზე აღდგებოდა ურთიერთსანდო და ეფექტიანი კონტაქტები.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ვიდრე ირანს სირიაში სამხედრო ძალა დამრჩევლები ეყოლობა, ამ ქვეყანაში მშვიდობა არასოდეს დამყარდება. ამის თაობაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი 9 მარტს გამართული შეხვედრის დროს უთქვამს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისათვის. ირანი, რომელიც ისრაელის მთავარი მტერია ახლო აღმოსავლეთში, მტკიცედ უჭერს ხარს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, რომელიც მეექვსე წელია სამოქალაქო ომშია ჩაბმული მეტწილად სუნიტურ დაჯგუფებებთან. რომის პაპი ფრანცისკი აცხადებს, რომ ეკლესიამ უნდა შეისწავლოს შესაძლებლობა დაოჯახებული მამაკაცების კურთხევისა, რათა მათ შეძლონ ღვთისმსახურება ისეთ შორეულ რაიონებში, სადაც მღვდლების დეფიციტი არსებობს. ამის შესახებ რომის პაპმა ისაუბრა გერმანულ გამოცემა ცაითან ინტერვიუში ცელიბატის, ანუ კათოლიკურ სამღვდელოებაში დაუქორწინებლობის წესის შესახებ კომენტირებისას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანი ჩვენ ეთერი. გრძელდება ეთერში რადიო თავისუფლება.
Cuts both ways. too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. Cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. Oh, you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, don't be a fool, haven't we already broken every rule? Cuts both ways, our love is like a knife, it cuts both ways, it's driven deep into my heart each time, I see we're living a lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
to you.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Vəkil qıtlığı yoxsa xop? Azərbaycanda siyasi məhbus adlananların vicdan məhbuslarının müdafiəsində siyasi məhkəmə çəkişmələrində elə eyni vəkillərin adı çəkilir. Noruz bayramı ərəfəsində əhv gözlənilir. Kimlər əhvə düşəcək? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda siyasi məhbus deyilənlərin vicdan məhbuslarının müdafiəsində siyasi məhkəmə çəkişmələrində elə eyni vəkillərin adları çəkilir. Bəzən siyasi motivli həbslərdə hətta müdafiə vəkil tapılmır. Ötən ilin dekabrında, məsələn, Belasuvarda məskunlaşan Cəbrayıldı məcburi köçkünlərin yaşadığı qəsəbələrə verilən elektrik enerjisinin kəsilməsinə görə etiraz aksiyaları keçirilirdi. Orada həbs edilənlərdən yalnız birinin vəkili var idi, digər 4 nəfərin isə vəkili yox idi. Bu kimi hallar Azərbaycanda tez-tez rast gəlinir. Bu nə ilə bağlıdır? Vəkil çatışmazlığı, yoxsa vəkillərin öz işini itirmək qorxusu? Siyasi məhbusları müdafiə etdiyi üçün vəkillər kollegiyasının üzvlüyündən xaric olunduğunu iddia edən Xalid Bağırov deyir ki, bunun iki əsas səbəbi var.
Bu da hər iki səbəbdən danışmaq olar. Birincisi, ölkədə vəkillərin sayı kritikətdədir. Yəni, təkcə bu işlərə çıxan vəkillərin, ümumiyyətlə vəkillərin sayı kritikətdədir. Yəni, ölkədə 900-ə yaxın vəkillər kollegiyasının üzvü var. 9 milyon əhali, yəni hər adam başına götürülükdə, belə deyək də, hər 100 min əhaliyə bir vəkil düşür. Yəni, bu çox aşağı bir həddir. Yəni, bütün dünyada bu rəqəm haradasa, məsələn, gəlib, belə deyək də, hər 1000 nəfərə, hər 3000 nəfərə, 5000 nəfərə bir vəkil düşdüyə oda, Azərbaycanda 100 min nəfərə bir vəkil düşür. bu dünyada ən aşağı həddir. Yəni, deməli ki, Avropa müasir dünyada ən aşağı həddir sayılır. Hətta qonşularımız bizdə bu rəqəmlərə görə çox uzaqlıdır. Bundan əlavə, bu az sayılı vəkil içində bu işlərlə məşğul olmaq istəyən vəkillərin sayı da azdır. O da səbəbi olur ki, bir çoxları bu işlərə məşğul olmağa asıldır ki, biraz cəsarət eləmirlər. Çünki iki əsas səbəb var. Bu işlərlə məşğul olan vəkillərin müəyyən qədər gəlir imkanları çox aşağı olur. Çünki açıq bu vəkillər bu işlərlə məşğul olanda bu qazanmaq üçün məşğul olmurlar, sadəcə vicdanlar üçün məşğul olurlar. Bəzi vəkilləri bu qanun eləmir, onlar sadəcə sırf peşi olaraq, yəni gəlir mənbəyi olaraq baxırlar vəkilliklərinə. Digər qrup isə məşğul olmaq istəsə də bir cəsarət məsələsi var otaqda. Bilirlər ki, bu şəkildə vəkillərin daimə cəzalandırılır. Əslində, Elçin Namazova, məni, Yalayif Həsənovun cəzalandırılması həm də ona xidmət edir ki, bir xof yaransın insanlarda bu işlərlə məşğul olmaq üçün vəkillərdə. Və hesab edirəm ki, bu da özrə olma oluyor. İkincisi, bir çox vəkillər məhkəmələrlə işləyəndə narahat olurlar ki, onlar bu siyasi kateqoriyalı işlərə çıxanda onların iddiaları təmin olunmayacaq, onlara qarşın bir iddialara belə dəvv var idi ki, müştərilərə dedilər ki, sənin vəkilin siyasi işlərlə məşğul olur, sənin işini təmin eləmirik. Belə bir əfsanə yaratmışdır və insanlar bu əfsanəyə inanmağa başlayırlar, vəkillər də o cümlədən və qorxurlar ki, belə işlərlə məşğul olur, həm də müştəri şeyi itirə bilərlər. Bir çox səbəblər var ki, vəkilləri bu istiqamətdə hərəkətlənməkdə çox maniə yaradır. O baxımdan da burada tək bir səbəbdən gəlir, bir neçə səbəbdə danışmaq olar.
Bunu vəkil Xalid Bağırov deyir. Bir daha xatırladım ki, siyasi məhbusları müdafiə etdiyi üçün onun dediyinə görə elə vəkillər kollegiyası üzvlüyündən çıxarıblar. Siyasi məhbusların müdafiəsində daha çox adı hallanan vəkillərdən biri də Fariz Namazlıdır. O deyir ki, vəkillərlə bağlı problemin əsas səbəblərindən biri odur ki, vəkillər siyasi məhbusların müdafiəsindən ehtiyatlanırlar.
Bu, əslində, vəkil qıtlığı da demək olar, amma daha çox vəkillərin bu cür işlərə çıxmaqdan ehtiyat etməsi kimi qiymətləndirmək olar. Əksər vəkillər siyasi işlərə çıxmaq istəmirlər. Və onda əsas gətirirlər ki, onlara hansı təzyiqlər olur, eyni zamanda həmin işlərdə maddi təminat yoxdur və bu kimi halları daha çox fikrətə gətirilir və əsasən də bir neçə vəkil var ki, əvvəllər siyasi işlərə çıxır və daha sonra vəkilə kollegiyasına xaric edilib, yəni bunlar Xalid Bağırov, Əlay Xəsənov kollegiyadan çıxarılır və bunların nümunə kimi gətirirlər ki və özləri də ehtiyat edir ki, onlar da kollegiyadan çıxarıla bilər və eyni zamanda bayaqda qeyd etdiyim kimi həm də maddi təminatın olmamasıdır. Çünki vəkillər daha yaxşı yaşamaq istəyirlər və hər bir işdən də müəyyən pul umurlar, yəni maddi yardım umurlar. Bu cür işlərdə də maddi təminat olmadığından bu işlərə çıxmaqdan ehtiyat edirlər.
Bunu vəkil Fariz Namazlı deyir. Vəkillər kollegiyasının üzvü Samir İsayev isə siyasi məhkəmə proseslərinə çıxmamağını onunla əsaslandırır ki, bəzən bu kimi proseslərdə vəkildən peşəsinin imkan verdiyi çərçivələrdən daha artıq şeylər tələb olunur.
Mən deməli təcrübəmdə bir neçə nəfəri siyasi proseslərlə, siyasi proses adlandırılanda, belə deyim, proseslərlə bağlı müdafiə etmişəm. Həmin müdafiələrdə mən qaçmağa başlamışam artıq. Səbəbini deyim. Səbəb onunla ibarətdir ki, vəkil hüquq müdafiəçisi deyil. Vəkil vəkildir. Hüquq müdafiəçisi başqa bir şəxsdir. Bizə çox təəssüf edirəm ki, əgər hansısa bir belə deyə, səbəbindən asılı olmayaraq saxlanılan, tutulan şəxsi vəkil müdafiə etməyə başlayırlarsa və əgər bu şəxs o siyasi diqqət cəlb edən şəxslərdəndirsə, dərhal vəkilə hüquq müdafiəçisi kimi baxırlar. Vəkil müdafiəçisi deyil, vəkil vəkildir. Bu bir. İkinci məsələ nədir? İkinci məsələ ona ibarətdir ki, vəkil hüquqi məsələlərə müdaxilə edən və qiymət verən şəxs. Çox təəssüf ki, bu kimi işlərdə vəkillərdən tələb edirlər ki, onlar siyasi fikir ifadə etsinlər. Məsələn, deyirlər ki, sən demək ki, bu hərəkət fəaliyyətinə görə tutulub. Qardaş, bunun vəkilə nə adiyyəti var? Əgər bunu demək istəyirsinizsə, getsinlər tərəfdaşların onu müdafiə komitəsi yarasında nə istəyirlər desinlər. Vəkil prosesə qatılır və prosesin onun hüquqlarını müdafiə edir. Əsas bu iki məsələ digər məsələlərdə var. Bu iki məsələ önəmli bir məsələdir ki, hansından ki, bu məsələlərdə vəkillərin verdiyi də qanunla qorunan mənafələri pozulduğu üçün mən şəxsən o proseslərə qatılmıram. Dəfələrlə mən bildirmişəm ki, siz tutaq ki, SLV-sizsə ki, bu tutulmasının motivləri siyasi motivlərdir. Çağırın mətbuat konferansı iştirak edeyim, mənə dəvət edeyim, mənə də yanım böyüdə iştirak edeyim orada. Əgər mənə sual verərlərsə ki, bunun tutulması nə dərəcə hüquqidir, mən məsələnin hüquqiliyinə qiymət verə bilərəm. Amma bu siyasi fikirlə görə tutulub, jurnalist fikirlə görə mi tutulub və nəyə görə tutulub, məni maraqlandırmır. Yəni, vəkil kimi məni maraqlandırmır. İnsan kimi mənim fikirlərim var, hə. Baxışlarım var, onu bölüşürəm, ta ki, Facebookda və s. beynəlxalq haradasa. Bu, başqa bir məsələ. Amma vəkil kimi, məni prosesə qatılandan sonra, yəni cinayət prosesinin iştirakçısı kimi vəkil olaraq, mən prosesə qatılandan sonra, onun tutulmasının qanuniliyi məni maraqlandırır. Digər məsələlər, özləri danışırlar, mən niyə danışıram? Bizim vəkillər də, siyasi prosesə iştirak edən vəkillər də dönürlər bu, belə deyək, siyasi instrumentlərə. Mən onların da hərəkətlərini bəyənmirəm. Yenə deyirəm, onlar bir müdafiəçi deyillər. Onlar siyasi baxışlarına görə iştirak edilmək sözləri bilsinlər. Hər kəs öz hərəkətinə özü cavab deyilir. Amma onlar vəkil dilərsə, vəkilliyi yəzə eləsinlər. Mən belə düşünürəm. Ya, əgər bu adamlar tutaq ki, öz kimisə müdafiə edən zaman ona bir partiyadaş kimi baxırlarsa və yaxud da oyna fikirlərini bölüşürlərsə və məsbuatda da onun siyasi təqiblər qurbanı olduğunu və siyasətə qatılırlarsa, o da onların işləridir. Bugün Azərbaycanda siyasi təqiblərə görə, dediyiniz təqiblərə görə, təqibə məruz qalmış insanların vəkillərinin azlığı və vəkillərinin çatışmazlığının kökündə bu durur. İkinci bir məsələ nə durur? Onu da deyim, bu dediyim iki məsələ durur. Bir, bu bir. İkinci bir məsələ onlar orada durur ki, biliriz, vəkillik xidməti pullu xidmətdir. Vəkillikdə ta ki, insanlar şahsi baxışlarına görə mi, nəyə görə mi, nəyə görə mi təqib olurlar. Və deyirlər ki, vəkil iştirak edirsə, bu vəkil ya pul almasın, ya çox da aşağı bir miqdarda bir pul alsın və gəlsin mənim üçün keyfiyyəti müdafiə eləsin. Əgər vəkil onunla həm fikir biləsə, ona bizim geçsin müdafiə eləsin. Əgər vəkil onun bir partiya üzvüdürsə, ona bizim geçsin müdafiə eləsin, bizdə bir Allah az deyil. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, vəkil pullu xidmət göstərir. Vəkil pullu xidmətə görə pul almalıdır. Dediyim, digər bir faktor bundan ibarətdir. Bütün bu faktorların toplumu Azərbaycanda anlaşılmaz bir vəziyyət yaradır ki, vəkillər çatmır, vəkillər gəlmir və nəzərə alın başqa bir məsələdir. Dəfələrlə olmuşdur ki, siyasi təqiblərə məruz qalmış şəxsləri müdafiə edən vəkillər müxtəlif bəhanələrlə, müxtəlif format təqiblərə məruz qalmışlar. Bu da baş vermişdir Azərbaycanda. Kiri bir tərəfdən siyasi təqiblərə məruz qalmış adamı müdafiə edən vəkilin digər, belə deyək də, ona müraciət etmək istəyən şəxslərin sayı azalır. Heç kim istəmir ki, siyasi qalmaqalda adı olan vəkillə getsin hansısa birinə onu müdafiə eləsin, onun işinə cəlb eləsin və yaxud da onun işlərinə müdaxilə etdirsin. Niyə görə? Ona görə ki, əksər hallarda vəkillər, vəkillərin xidmət etdiyi şəxslər, şəxslərin dairəsində hakimiyyətlə bağlı olan şəxslər də var. Yəni, biznesi, məmur tutaq ki, biznesini vəkil müdafiə eləyir və yaxud da başqa-başqa hallar. Yəni, vəkil üçün müəyyən bir diskonfor şəraitlər yaradılır siyasi şəxsləri müdafiə edən zaman. Bunu çox təəssüf ki, həmin şəxslər nəzərə almırlar. Mən başa düşürəm, bəzən pulsuz da müdafiə edəmirlər. O var. İnsandır, maddi durum aşağıdır və s. və yaxud pulsuz da müdafiə edəmirlər. Amma insanın siyasi baxışlarını müdafiə etməyə mən bunu anlamıram. Kim müdafiə etmək istəyir özü bilər. Mən müdafiə etmək istəmir heç kimi siyasi baxışını.
Bunu Vəkillər Kollegiyasının üzvü Samir İsayev deyir. Söhbət sonundan gedir ki, Azərbaycanda vəkil qıtlığıdır, yoxsa xofdur, qorxudur. Azərbaycanda siyasi məhbus adlananların vicdan məhbuslarının müdafiəsində, siyasi məhkəmə çəkişmələrində elə eyni vəkillərdir. Azərbaycanda digər vəkillər bu proseslərdə iştirakdan çəkinirlər, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanda vəkil qıtlığıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti məlumata keçməzdən əvvəl günün əsas xəbərlərindən bəzilərini qeyd edeyim. Telman İsmailov müflis kimi tanındı, əmlakı satışa çıxarılır. Moskva vilayət arbitraj məhkəməsi Çerkizov bazarının keçmiş sahibi, AST şirkətinin banisi biznesmen Telman İsmailovun müflis olmasını tanıyıb və əmlakının satışa çıxarılmasına başlanmasını qərar verib. Bu barədə martın 9-da RIA Novosti məlumat yayıb. Moskva vilayət arbitraj məhkəməsi hələ 2015-ci ilin dekabrında Telman İsmailovun müflis olması barədə qərar çıxarmışdı. Amma apellyasiya məhkəməsi 2016-cı ilin martında Bank Moskvanın şikayəti ilə bu qərarı ləğv eləmişdi. AST şirkətinə nəzarət edən Telman İsmailov 2009-cu ildə Çerkizov bazarındakı fəaliyyətinə görə hüquq mühafizə orqanlarının böyük iddia iddiaları ilə üzləşmişdi. Sanitar Nəzarət İdarəsi bazarda çoxsaylı pozuntular aşkar etdikdən sonra bazar bağlandı.
Azərbaycan iqtisadiyyatı tənəzzüldən çıxırmı? Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, çıxır. İqtisadçılar isə bu fikrə təəccüblənir. Azadlıq İlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Sumqayıt yolunda ağır qəza, 5 tələbə həyatını itirdi. 4000 köçkün ailəsini yeni mənzillərə köçürəcəklər. Birinci vitse-prezident ilk müşavirəsini keçirdi. Azərbaycanda ürək damar xəstəlikləri cavanlaşır, artıq gənclər də infarktın qurbanı olurlar. Bu səhər universitetə yollanan 5 nəfər tələbənin ömür yolu yarıda qırıldı. Ağır qəza martın 9-u Bakı-Sumqayıt yolunda baş verib. Ford markalı mikroavtobus yolun kənarında dayanmış yük avtomobilinə çırpılıb. Ölənlərin hamısı Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbəsidir. Sumqayıt Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin müdiri Nəriman Baxşəliyev deyir ki, qəzadan sonra Sumqayıt Şəhər Xəstəxanasına 18 nəfər gətirilib. Hazırda 1 nəfər reanimasiyada, 8 nəfər isə həkimlərin nəzarəti altındadır. Digərləri evə buraxılıb. Daha 3 nəfər isə Bakıdakı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib.
Xəstələrimizin hamısının vəziyyəti stabildir, yaxşılaşıb. Deməli, daxil olan xəstələrdən əksəriyyətinin vəziyyəti stabilləşib, orta ağır dərəcədədir.
Daxili İşlər Nazirliyi qəza ilə bağlı məlumat yayıb. Bildirilir ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Mikroavtobusun sürücüsü Namiq Hüseynov şübhəli şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunub. Mehriban Əliyeva deyib ki, qarşıda duran əsas məqsəd 4000 köçkün ailəsinin yeni mənzillə təmin edilməsidir. O, bunu martın 9-unda birinci vitse-prezident kimi keçirdiyi ilk müşavirədə deyib. Mehriban Əliyeva köçkünlərin problemlərinə həsr olunan müşavirədə deyib ki, indiyəcən 250 min köçkün yeni mənzillə təmin olunub, amma hələ də bir çox məcburi köçkün ailələri qəzalı və yararsız binalarda yaşayır. Bildirib ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərindəki köçkünlərin yeni mənzillərə köçürülməsi vacibdir.
Bu məqsədlən əlavə vəsaitin ayrılması və yeni binaların inşasından ötürü ərazinin ayrılması, tezliklə tikinti işlərinə başlanması zəruridir. Bakı və Sumqayıtda inşa olunan yeni binalardan köçkünlərin köçürülməsindən ötürü mənzillər ayrılmalıdır. Ən qəzalı, ən ağır vəziyyətdə yaşayan ailələr tezliklə yeni binalara köçürülməlidir.
Azadlıq radiosu vaxt aşırı qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalarda şəraitsizliyi, sakinlərin şikayətlərini əks etdirən reportajlar hazırlayıb. Bir neçə gün əvvəl, martın 4-də isə Dərnəgüldəki yataqxanada məskunlaşmış məcburi köçkünlər şikayətləniblər ki, su gəlmir, kanalizasiya xətləri çürüyüb, qaz verilmir. Qaçqın komissiya deyir ki, Bakıda Müşviqabad və Mehdiabad qəsəbələrində köçkün şəhərcikləri salınsa da, bütün köçkünləri həmin şəhərciklərə yerləşdirmək mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev bu ilin yanvarında keçirdiyi müşavirələrdən birində deyib ki, bu ildən inşa olunacaq növbəti şəhərciklərə yataqxanalarda məskunlaşan köçkünlər köçürüləcək. Azərbaycan iqtisadi tənəzzüldən çıxdı mı? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Məhəmməd Əl-Qorçi deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında orta müddətli perspektivdə ildə 2-3% artım olacaq. Qorçi Trend Az agentliyinə müsahibəsində deyib ki, bu il Azərbaycan iqtisadiyyatında vəziyyət ötən ilə müqayisədə daha yaxşı olacaq.
Azərbaycan iqtisadiyyatı tədricən resesiyadan çıxdı, lakin ümumilikdə vəziyyət bir qədər çətin olaraq qalır. Düşünürəm ki, ölkə ÖDM orta müddətli perspektivdə 2-3% artmaqda davam edəcək.
Müxalif Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü iqtisadi təhlilçi Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, hesab etmir ki, iqtisadiyyat tənəzzüldən çıxıb. Onun sözlərinə görə, keçən il bütün əsas makroiqtisadi göstəricilər azalıb, o cümlədən ümumi daxili məhsul 3.9% aşağı düşüb.
Aşağı rəqəmlər oldu ki, bu il o rəqəmlərə nisbətən daha normal bir rəqəmlərə çıxmaq imkanı var. Çünki bu ilin neftin qiymətləri də hələlik kifayət qədər yüksək səviyyədədir, yəni 55 dollar civarındadır. Keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 67% neftin qiyməti artıb.
Natiq Cəfərli hesab edir ki, neftin qiymətinin aşağı düşəcəyi ilə bağlı proqnozlar da var və bu səbəbdən Azərbaycan iqtisadiyyatının tənəzzüldən çıxdığını düşünmək tez olardı. 50 yaşlı kiçik sahibkar Sevil Eyvazova bu il iqtisadi artım olacağı barədə proqnozlar haqqında bunları deyir.
İndi 80% cəmat hamısı işsizdir. Düz deyil, 80% işsizdir cəmat. Bu hamını görürsən ki, deyir ki, 3 aydır maaş almıram, 4 aydır maaş almıram. Bu pul hardan gələcək? Bu evə büdcəyə pul girmirsə. Bu gəlib, məsəl üçün, o adam əgər 2 kilo, mən də gündəlik 1 kilo, 2 kilo alma alan, gəlir onlar hərəsindən bir dənə götürüm. Yəni, onu həmin gün balalarına yedizdirmək istəyir. Yəni ki, bu budur. Bu nə yaxşı olacaq?
İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, neftin qiyməti bu cür qalarsa, Milli Məclis bu ilin mayında büdcəyə yenidən baxa və sosial xərcləri artıra bilər. Onun sözlərinə görə bununla belə makroiqtisadi göstəricilər ümumi daxili məhsulun qalxacağını deməyə əsas vermir. Biz Bakıda sorğu keçirmişik, sakinlərin fikirlərini öyrəmişik ki, onlar 2017-ci ili necə planlayırlar? İqtisadi gözləntiləri nədir?
İqtisadiyyat yoxdur, nə gözləmiyorlar?
Ölkəmiz günü-gündən inkişaf eləyir. İnşallah bu il çox yaxşı olacaq.
Heç bir yaxşılığı gözləmirəm. Yəni. Çünki krizisdir, dolar qalxır, doların qiyməti, yəni bütün firmalar bağlayır, bütün yəni hər şey yəni, bərbat vəziyyətdir.
Heç nə gözləmirəm. Çox pisdir vəziyyət, çox. Yəni, iqtisadiyyatdır. Bu bahalıqla, nə bilim, hələ kommunal ödənişləri demirəm. Dəhşətli bir durumdur.
Evladım işləyib öz-özünü idarə eləməlidir. Mən yaşlı bir adam işləmirəm. Mən nətər deyim ki, gələcəkdə yaxşı olacaq, heç nəyi görmürəm.
Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Həqiqətən, ha. Onun sayəsində hər şey yaxşı olar.
Hər şey gələk, ümidlə yaşayasan da budur. Hər şey yaxşı olar, Allah qoysun.
Uşaqlarımıza vaxtı-vaxtında nəyisə alıb yedizdirə bilmirik. Hər şeyin qiyməti çox bahadır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qalib Toğrul isə deyir ki, ölkədə bank sektorunda hələ də problemlər qalır. Banklar bağlanmaqda davam edir. Maliyyə sabitliyi yaranmayana qədər iqtisadi tənəzzüldən çıxmağın baş verəcəyini demək tezdir. Stresli bir həyat yaşayırsansa, fərq etmir ürək cavandır ya ki qoca, dözmür. Elə ona görədir ki, Azərbaycanda son illər ürək damar xəstəlikləri cavanlaşıb. Bəs ürəyi daha dözümlü etməyin yolu nədən keçir? Reportajdan biləcəyik.
Azərbaycanda ürək damar xəstəlikləri cavanlaşır. Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında kardiologiya şöbəsinin müdiri Qalib İmanov deyir ki, əvvəllər kişilər 45 yaşından, qadınlar isə 50 yaşından sonra infarkt keçirirdilərsə, indi bu xəstəlik azı 10 il cavanlaşıb.
Əvvəl 50 yaşından sonra infarkt keçirmiş xəstəyə daha çox rast gəlinirdisə, artıq belə deyim 30 yaşlarında hətta 30 yaşından aşağı belə infarktlı və arterial təzyiqli xəstələrə rast gəlmək olur.
Ürək damar xəstəlikləri ölüm səbəblərinə görə ilk yerlərdədir. Mütəxəssislər deyirlər ki, bir çox hallarda xəstə infarkt olduğundan gec xəbər tutur və bu da ölümlə nəticələnir. Yaxınlarını itirən Facebook istifadəçilərinin də yazdıqlarından belə bəlli olur ki, infarkt qəfildən olub.
Əziz dostumuz Tahir Cəfərov 52 yaşında infarktdan ölüb. Daha bir dəyərli vətən oğlunu itirdik. Dünən 51 yaşında əmim bərbər kreslosunda oturduğu yerdə infarktdan vəfat etdi.
58 yaşlı Aqibət Məmmədova 2 dəfə infarkt keçirib. Müalicələrini davam elətdirsə də deyir ki, xəstəliyin ağırlaşmasının qarşısını ala bilmir.
43 yaşım var idi, infarkt keçirdim. Ondan sonra hər il ürəyə qarşı mən müalicə götürürəm.
Həkimi Aqibət Məmmədovaya özəlliklə stresdən uzaq olmağı tövsiyə edir. Amma o deyir ki, Azərbaycanda stresdən uzaq olmaq olduqca çətindir. Fevralın 28-də Masazlıda torpaq sürüşməsi zamanı onun evi dağılıb, özü də xəsarət alıb. Deyir ki, bu hadisədən bəri ürək ağrıları daha da artıb. Kardioloq Qalib İmanov bildirir ki, Azərbaycanda ürək xəstəliklərinə tutulma hallarının əsas səbəblərindən biri də stresdir.
Xəstəliyin profilaktikası xəstəliyin müalicəsindən asandır və daha ucuz başa gələndir. Bunu hər zaman yadda saxlamaq lazımdır. Hər bir insan öz sağlamlığı üçün, öz sağlamlığını qorumaq üçün əlindən gələni etməlidir.
Həkim bildirir ki, artıq çəki, oturaq həyat tərzi, eləcə də siqaret və içki kimi vərdişlər, yağlı yeməklər də ürək-damar xəstəliklərinə gətirib çıxarır. Qalib İmanov aktiv həyat tərzi sürməyi idmanla məşğul olmağı tövsiyə edir. Bakı sakinləri isə deyirlər ki, idmanın xeyrini onlar da bilir, amma vaxt azlığı ucbatından idmanla məşğul ola bilmirlər.
Alimim və s. müəllimim, amma o qazancı o deyil ki, mən yalnız bir işlə kifayətlənə bilim. Yəni bir işlə kifayətlənmə olmur. Məcbursan işdən sonra başqa işlərlə məşğul olasan. Bu da şübhəsiz istirahət vaxtını azaldır.
Mən özüm idmançıyam, hakiməm. Ona görə mən də özüm idmanla məşğul oluram.
Vaxtının olmamasıdır. Yəni çox da yəni boş vaxtım yoxdur ki, idmanla məşğul olum.
Da bu da gələ bir zamanda bütün işlərdə əsab stres var da.
Tinaşıra qeydin. Sonra pullar baha, dollara görə, vəbşi, tinaşırın qiymətləri çox baha olduğu üçün çıxdın.
Məşqçi Ramal Babayev isə deyir ki, Azərbaycanda idmana gələnlər özəlliklə gənclərdir.
Bədən forması və əzələ kütləsi yığmasını daha çox müraciət edirlər bizdə. Amma xaricdə bu belə deyil. Xaricdə sırf bunu idman sağlamlıq kimi istifadə alın.
Necə deyərlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Elə həkimlər də, məşqçilər də deyir ki, idman eləmək üçün xüsusi zallara getməyə gərək yoxdur. Açıq havada gəzinti, özəlliklə səhərlər qaçmaq, pəhriz saxlamaq, evdə bəzi idman hərəkətləri eləmək və vaxtı-vaxtında müayinədən keçmək sağlam həyat tərzinin əsasıdır.
Türkiyə konsulluqları Almaniyada casusluq mu edir? İndi bu sualın cavabını Almaniya polisi axtarır. Bəs bu cür şübhəyə səbəb olan nədir? Bunu reportajdan biləcəyik.
Almaniyanın daxili əks kəşfiyyat agentliyi BFV Türkiyənin Almaniyada casusluğunun xeyli artdığını bildirib. Ancaq detallara varmayıb. Agentliyin fikrincə, aprelin 16-sında Türkiyədə Erdoğanın səlahiyyətlərini artırmalı referendum Türkiyə cəmiyyətini bölür və bu güzgü kimi Almaniyada da əks olunur. Almaniyada 1,5 milyon Türkiyə vətəndaşı yaşayır. Almaniya prokurorluğu Türkiyədən gələn 4 müftünün Almaniyada casusluq etməsi ilə bağlı istintaqa yanvar ayından başlayıb. Deutsche Welle radiosunun məlumatına görə isə türklərin ən çox yaşadığı Şimali Reyn-Vestfaliyada yerli hakimiyyət prokurorluğa müraciət edib ki, Türkiyə konsulluğunun Alman məktəblərində casusluğu barədə iddiaları araşdırsın. Hakimiyyətin iddiasına görə Türkiyə konsulluğu müəllimlərdən və şagirdlərdən xahiş edir ki, dərslərdə Türkiyə hökuməti barədə tənqidi fikir səslənəndə xəbər eləsinlər. Müəllimləri birləşdirən Təhsil və Elm Həmkarlar İttifaqının məlumatına görə Türkiyə konsulluğu türk müəllimlərə digər müəllimlərin arxasınca casusluq etməyi və dərslərin məzmununa göz qoymağı tapşırır. Həmin Həmkarlar İttifaqının bildirdiyinə görə Türkiyə konsulluğu valideynləri, məscidlərin imamlarını xüsusi toplantılara dəvət edir və təlimatlandırır. Hətta şagirdlərə deyirlər ki, müəllimlərin fikirlərinə və hərəkətlərinə göz qoysunlar. Haqqında şikayət qaldırılan Düsseldorfdakı və Essen'dəki Türkiyə konsulluqları ittihamları rədd edirlər və bildirirlər ki, valideynlərlə görüşlər sırf təhsil mövzusunda olub.
İsrail parlamentində azana məhdudiyyət qoyulması üçün qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Ərəb deputatlar qanun layihəsini cırıblar.
İsraildə və Yerusəlimin işğal altındakı hissələrindəki məscidlərdə ibadət vaxtı səs gücləndirilərlə azan verilməsini qadağan edən qanun martın 8-də İsrail parlamentində ilkin olaraq təsdiqlənib. Qanunun tərəfdarları deyirlər ki, bu tədbir məscidlərin ətrafında yaşayan insanların istirahət haqqının təmin edilməsinə yönəlib. Onlar deyir ki, xüsusilə sübh çağı verilən azan insanları yuxudan erkən oyadır. Amma ərəb deputatlar bunu eksili hesab edirlər. Qanunun əleyhdarları hesab edirlər ki, sağsı partiyalar tərəfindən dəstəklənən bu qanun layihəsi İsraildə yaşayan müsəlman azlığının din azadlığını pozur. Onlar ölkə əhalisinin təxminən 20%-ni təşkil edirlər. Qanun iki versiyadan ibarətdir. Bu versiyalardan birində səs gücləndirici ilə azan verilməsinin axşam saat 23-dən səhər saat 7-yə dək qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. İkinci təklifdə isə yaşayış məntəqələrində buna tam qadağa qoyulması və qaydanın pozulmasına görə 2700 dollar cərimə nəzərdə tutulur. Bu, sosial yönlü qanun layihəsidir, vətəndaşların rahat yatması üçündür. Allah eləməsin, heç bir dinə qarşı yönəlməyib. Ərəb deputat Ayman Ode isə qızğın müzakirələr zamanı qanun layihəsini əlində yelliyə-yelliyə bu addımı kəskin tənqid edib və qanun layihəsini cıraraq bildirib ki, bu reallaşmayacaq. Əhməd Tibi adlı digər ərəb deputat isə qanunun tərəfdarlarını irqçilikdə ittiham edir.
Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Sonda Novruz bayramı ərəfəsində gözlənilən əks sərəncamı barədə Noruz bayramı ərəfəsində əfsərəncamın imzalanacağı gözlənilir. Əhvə kimlər düşəcək, kimlər sevinəcək? Bu sualın dəqiq cavabını hələ heç kim bilmir. Bununla belə prezident yanında əhv məsələləri komissiyasının üzvü Mehdi Mehdiyevlə Azadlıq Radiosu söhbət eləyib. Mehdi Mehdiyev deyir ki, onlara 800-dən çox məhbus müraciət eləyib, bu müraciətlərdən 400-dən çoxuna baxılıb, 200-dən çoxuna komissiya müsbət cavab verib. Daxil olan müraciətlərin hamısına baxılana qədər komissiya işini davam etdirəcək, bunu Mehdi Mehdiyev deyir. Müxbirimiz soruşub ki, bəs baxmadıqları, kənara qoyduqları müraciətlər varmı? O deyir ki, sənədlər qaydasındadırsa, daxil olan müraciətlərin hamısına mütləq şəkildə baxılır. O, başqa məsələ ki, baxılan hər müraciətə müsbət cavab verilmir. Hələlik 200-dən çox müraciətə müsbət cavab verilib, amma hələlik araşdırma davam eləyir. Eləsi var, təsadüfən və ya bir dəfə cinayət törədib, indi də peşmançılıq çəkir. Eləsə var ki, qatı cinayətkardır, 5-6 dəfə eyni cinayəti törədib, bu cür insanların müraciətinə rədd cavabı verilir. Silah alveri ilə, narkotik alveri ilə məşğul olanlar əhvə düşmürlər. Bunu prezident yanında əhv məsələləri komissiyasının üzvü Mehdi Mehdiyev deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагов с радио Таусуфлеба. Кен мой сменит гада цема, ромелиц му омзадеш кен ма коллегебна радио Таусуфлебис, Азербайджану и сам сахмата. Кен усмент радио Таусуфлебас.
Чем то есть Таусуфлеба упрывает холоса, нишнавс удидес пасхус геблубас. Пасхус геблубас огорчен сакутар сакцелзе, а се пасхус геблубас сухвис мимарт. Да мы утлируем... სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge